Kapitulli 2. Dhe ja, sapo lindi Jezusi në Betlehem të Judes në ditët e mbretit Herod, arritën në Jeruzalem magën nga lindja duke thënë: Ku është ai që ka lindur mbreti i Judejve? Sepse ne pam yllin e tij në lindje dhe erdhëm ta adhurojmë. Me të dëgjuar këtë, mbreti Herodu turbullua dhe bashkë me të gjithë Jeruzalemi. Si mblodhi të gjithë kryepriftrinjt dhe skribët e popullit, ai kërkoi të dinte prej tyre vendin ku do të lindte Krishti. Ata i thanë: Në Betlehem të Judes, sepse kështu është shkruar nga profetët. Dhe ti, Betlehem, në tokën e Judës, nuk je as pak i parëndësishëm ndër zotrit e Judës, sepse prej teje do të dalë një prijes i cili do të drejtoj popullin tim, Izraelin. Pastaj Herodi i thiri fshehtas magët dhe mësoj prej tyre kohën e sakt ku që shfaqur ylli. A i dërgoj ata në Betlehem dhe u tha: Shkoni dhe kërkoni me kujdes për fëmijën dhe sa po ta gjeni, më njoftoni që të shkoj dhe unë ta adhuroj. Ata pasi dëgjuan mbretin u larguan, dhe ja, ylli që kishin parë në lindje, u printe për para, dhe sa erdi e qëndroj aty ku ishte fëmija. Kur pan yllin, ata u gëzuan pa mas. Me ty në shtëpi pan fëmijën me Marin nënën e ti, dhe u përkullin duke e adhuruar. Pasaj ata hapën thesaret e tyre, dhe i dhanë si dhurat arë, Temjan e mirë. Pasaj, si u paralemrua nga Perëndia në një ëndër që të mos ktheheshin te Herodi, u larguan për në vendin e tyre duke ndjekur një rrugë tjetër. Dhe ja, sapo u larguan, një ëngjëll i Zotit ju shfaq Jozefit në ëndër dhe i tha: Ngriu, merr foshnjën me nënën e ti dhe ik në Egjipt. Atje do të qëndrosh derisa të të lajmëroj unë, sepse Herodi do ta kërkoj fëmijën dhe kandërmend ta vras. U ngrit, mori me vete qemenat fëmijën me nënën e ti, dhe u largua për në Egjipt. Atje qëndroi derisa vdiq Herodi, dhe kështu përmbush ajo që ishte thënë nga Zoti nëpërmjet profetit: Nga Egjipti e thira birin tim. Pasaj Herodi, duke parë që magët ja kishin hedhur, u tërbua nga zemërimi dhe dërgoi ashduku të gjithë fëmijët djem që ishin në Betlehem në rrethinat e tij, nga 2 vjeç e poshtë, sipas kohës që kishte mësuar prej magëve. Kështu përmbush ajo që ishte thënë nëpërmjet profetit Jeremia: Një zë u dëgjua në Ram, vaj e kuj e madhe, Rakela që qante fëmijët e vet dhe nuk donte të ngushëllohej sepse ata nuk rojnë më. Por ja, pas vdekjes së Herodit, një ëngjëll i Zotit ju shfaq nëndër Jozefit në Egjipt dhe i tha: Ngriu, merr fëmijën me nënën e tij dhe shko në tokën e Izraelit, sepse ata që kërkonin të merrin jetën e fëmijës kanë vdekur. Ai u ngrit, mori fëmijën me nënën e tij dhe hyri në tokën e Izraelit. Por me të dëgjuar që në Judem mbretëronte Arkelau në vend Herodit, atit të tij, i hyri frika të shkonte atje dhe si u paralajmërua në një ëndër, u troq për në krahinat e Galilesë. Dhe erdhi u vendos në qytetin me emrin Nazaret. Kështu përmbush ajo që ishte thënë nga profetët: Do të quhet Nazaretas.